Տեսել էր, թե ինչպես վլերը շարժվեց ու միացավ այդ երեքին, բայց հավատարիմ մնալով արտաքուստ ոչ մի վերաբերմունք ցույց չտալու իր որոշմանը, Սոմզը մռայլորեն վերադարձավ գլխավոր տրիբունան։ «Ինչ ահավոր աղմուկ են բարձրացնում հիմա ներքևում, մրցադաշտի շուրջը, և ինչ նեղվածք է արդեն այս մեծ տրիբունայում»։ Ամենավերևում տեսավ մի 5-6 հոգի, ասես խելագարներ, որոնք կատաղի շարժումներ էին անում։ Երևի նշան տալու մի ձև էր դա։ Հանկարծ ճաղերից այն կողմ կանաչ մրցադաշտում գույնս գույն մի բան սլացավ։ Ձիեր, 1, 2, 3, 15 հատ, բոլորն էլ համարներով, և ամեն մեկի վզին գունավոր մի մարդուկ է նստել կապիկի նման։ Վազեցին մի ուղությամբ, և շուտով երևի ետ են գալու, և ահագին փող անցնելու է ձեռքից ձեռք։ Հետո նորից են վազելու, և փողը վերադառնալու է մի ձեռքից մյուսը։ Եվ այսքան մարդ ինչ հաճույք է ստանում դրանից, Սոմզը չի հասկանում։ Կան մարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքում շարունակում են ահա այս բանը, հազարավոր մարդիկ, երկրում երևի ահագին ժամանակ ու փող կավատնելու։ Այդ ինչ էր ասել Թիմոթին տարիներ առաջ, կոնսոլների արժեքը բարձրանում է։ Չէ, չբարձրացար, ընդհակառակը, մի բան էլ իջավ նույնիսկ, ու դեռ կիչնի, մինչև վերջանա ածխահատների գործադուլը։ Ջեք Քարդիգանի ձայնն ասաց իր ականջին. «Որ ձիու վրա եք գրած դնելու, Քերի Սոմս»։ «Ես ինչ իմանամ»։ «Մեկն ու մեկի վրա պետք է դնեք, որպեսզի հետաքրքիր լինի»։ «Որևէ մեկի վրա դրեք Ֆլերի անունից և հանգիստ թողեք ինձ»,  ասաց Սոմսը։ «Այս տարիքում ուշ է սկսելը»։ Եվ բացանելով ծալովի ձեռնափայտի կոթը, նստեց վրան։ «Անձրև է գալու»,  ավելացրեց մռայլորեն։ Մենակ նստած մնաց այնտեղ։ Ուինֆրիդն ու Իմոջինը իջել էին ճաղերի մոտ ու միացել Ֆլերին, որը Հոլիի ու նրա խմբի հետ էր։ Ֆլերն ու այդ երիտասարդը կող կողքի։ Ու Սոմզը հիշեց, թե ինչպես ժամանակին, երբ Բոսինին պտտվում էր Այրինի շուրջը, ինքը չնկատելու էր տվել ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա, անհուսորեն հուսալով, որ կարող է ջրերի վրա քայլել, անտեսելով անդունդը ոտքերի տակ։ Ջրերը դավաճանորեն բացվել էին այն ժամանակ, ու կուլ տվել իրեն։ Նորից նույնն է լինելու հիմա։ Նորից նույնը։ Շրթունքը դողաց, և ձեռքը երկարեց առաջ։ Անձրևի մանր կաթիլներ են կան ձեռքի կռնակին։ «Սկսեցին»։ Փառք Աստծո, գորգորոցը դադարել էր։ Տարօրինակ է ժխորից հետո այսպիսի լռություն, և ընդհանրապես տարօրինակ ու ծիծաղելի է այս ամբողջը, մեծ երեխաների ամբող լինի կարծես։ Մեկը սուր գոռաց կոկորդը պատռելով, ծիծաղ լսվեց, հետո աղմուկը սկսեց ուռչել տրիբունայում։ Մարդիկ վզերն էին երկարում իր շուրջը։ «Ֆավորիտը հաղթում է, չի կարող»։ Աղմուկը սաստկացավ։ «Դոփյուն»։ Գույնս գույն մի սլացք անցավ գնաց, և Սոմզը մտածեց. «Վերջացավ սա էլ»։ Գուցե իրոք ամեն ինչ այսպես է կյանքում. լռություն, ժխոր, գույնս գույն մի սլացք, նորից լռություն. ամբողջ կյանքը ձիարշավ է, ներկայացում, միայն թե չես կարող տեսնել. հանդուգն քայլ և հատուցում։ Եվ այդ նոր գլխարկը գլխին նա շփեց իր հարթ երեսը, հետո մյուս կողմն էլ շփեց։ Հատուցում։ Իր ինչ հոգը, թե ով կհատուցի կյանքում, միայն Ֆլերը չլինի։ Բայց ահա խնդրեմ, կան պարտքեր, որ ուրիշի ձեռքով չես կարող հատուցել։ Գերողը տանի։ Ինչ էր մտածում բնությունը, երբ մարդկային սիրտն էր ստեղծում։ Օրն անցնում էր, իսկ ոչ մի տեղ չէր երևում իր դուստրը։ Ֆլերը կարծես կռահել էր, որ հայրը մտադրել է աչք պահել իր վրա։ Քիչ հետո դարի լավագույն զին պետք է մրցի ոսկե գավաթի համար։ Եվ ասում են, Սոմզը պարզապես չպետք է բաց թողնի այդ մրցավազքը։ Եվ ահա նորից իրեն տարան այն վարժադաշտը, ուր ման էին ածում ձիերին։ «Դա է այն կենթանին», ասաց նա, մատը երկարելով բարձրահասակ մի մատակի, որին կարողացավ մյուս ձիերից զանազանել երկու սպիտակ կոճերի պատճառով։ Ոչ ոք չպատասխանեց, և Սոմզը նկատեց, որ երեք անծանոթ մարդիկ կան կողքը, խցկվել ու իրեն բաժանել են Ուինֆրիդից ու քարտիգաններից, ու երեքն էլ մի տեսակ զարմանքով նայում են իրեն։ «Ահա, գալիս է», ասաց նրանցից մեկը։ Սոմզը գլուխն այն կողմ դարձրեց։ «Ուրեմն այդ է դարի լավագույն զին, հա, այդ աշխետը»։ Հենց այդ գույնի էին իրենց Լանդոյի զույգ ձիերը իր երիտասարդության օրերին, պարկ լեինում։ Իր հայրը միշտ աշխետ ձիեր էր ունենում, որովհետև մեր Ջոլյոնը նախընտրում էր մուգ սրճագույն ձիերը, Նիկլասը սև, Սուիդինը մոխրագույն, իսկ Ռոջերը… չէր հիշում Ռոջերն ինչ գույնի էր նախընտրում։ «Մի քիչ արտառոց գույն անշուշտ», երևի խայտաբղետ։ Երբեմն նրանք խոսում էին ձիերի մասին, և կամ ավելի ճիշտ, այն մասին, թե որքան են վճարել դրանց համար։ Սուիդինը ձիարշավի դատավոր էր եղել, կամ գոնե ինքն էր այդպես ասում։ Երբեք Սոմզը չէր հավատացել դրան։ Առհասարակ Սուիդինին չէր հավատացել երբևիցե։ Բայց շատ լավ հիշում էր, որ Հայդ Պարկում մի անգամ Ջորջի պոնին խրճել էր ու տարել նրան գցել մի ծաղկաթմբի մեջ։ Ոչ ոք չէր կարողացել բացատրել, թե ինչպես եղավ այդ բանը, և դա շատ նման էր Ջորջին, խեղկատակություններ անելու նրա այդ ճաշակով։ Սոմզն ինքը երբեք որևէ հետաքրքրություն չէր ունեցել ձիերի հանդեպ։ Այրինը իհարկե սիրում էր ձիով ման գալ, պարզ է, կսիրեր։ Բայց իր հետ ամուսնանալուց հետո երբեք ձի չէր նստել այլևս։ Կողքից մի ձայն ասաց. Ինչ է ձեր կարծիքը այս ձիու մասին, Քերրի Սոմզ»։ Վելը իր այդ տանից յալքամ ծիծաղով, ու Ջեք քարդիգանը, նաև մի նիհար թխադեմ մարդ, քիթն ու ծնոտը սուր։ Սոմզ նաչալրջորեն պատասխանեց. «Բավական լավ նժույգ է. թող չկարծեն, թե կարող են իր հոգու հետ խաղալ կամ գայթակղեցնել իրեն»։ «Կարծում ես կդիմանա այս զինվել, երկուսու կես մղոն է գրողը տանի»։ «Շատ լավ էլ կդիմանա»։ «Կարքին մրցակից չունի», ասաց նիհար թխադեմ մարդը։ «Բա ֆրանսիացին, Գրինվոթեր»։ «Դա առաջնակարգ ձի չէ, կապիտան քարդիգան. Սա էլ այն չէ, ինչ կարծում են, բայց չի կարող այսօր տանուլ տալ»։ «Աստված տա հաղթի ֆրանսիացուն, մեր ուզածն էլ այն է, որ մի երկու գավաթ մնա մեր երկրում»։ Այդ խոսքը Սոմզի սրտում արձագանք գտավ։ «Եթե ֆրանսիացու դեմ է այս մրցավազքը, ինքը ձեռքից եկածը կանի օգնելու»։ «Իմ կողմից 5 ֆունտ գրած դրեք այս ձիու վրա», ասաց հանկարծ քարդիգանին։ «Այ դա լավ է, Քերրի Սոմզ, համարյա թե հավասար են հնարավորությունները մյուսի հետ. տեսեք սրա գլուխը և առաջամասը, իսկ կուրծքը հոյակապ է, լիքը շունչ. գավակն այնքան լավ չէ, բայց փառավորձի է իմ կարծիքով»։ «Որն է ֆրանսիացին», հարցրեց Սոմզը։ «Դա… Չէ, չհավանեցի այդ ձին. ուզում եմ տեսնել այս արշավը»։ Ջեք քարդիգանը բռնեց թևից. «Երկաթի պես են այս տղայի մատները»։ «Դե ուրեմն եկեք ինձ հետ», ասաց նա։ Սոմզը գնաց նրա հետ։ Իրեն տարան ավելի բարձր տեղ, քան մինչ այդ։ Ձեռքը տվին Իմոջինի հեռադիտակը, հենց իր նվերը նրան, և իրեն թողեցին այնտեղ։ Զարմացավ, երբ պարզվեց, թե ինչքան հեռու և հստակ է տեսնում, ինչ շատ են մեքենաները, և մարդկանց ինչպիսի բազմություն։ Ազգային ժամանց, Այդպես են կոչում չէ ձիարշավը։ Ահա դանդաղակայլ անցնում են ձիերը։ Յուրաքանչյուրին մի մարդ է առաջնորդում։ Չէ, գեղեցիկ արարածներ են անկասկած։ Անգլիական ձին, ֆրանսիական ձիու դեմ։ Դա արդեն որոշ իմաստ է տալիս ձիարշավին։ Ուրախ է, որ Աննետը դեռ Ֆրանսիայում է մոր հետ, թե չէ հիմա այստեղ կլիներ իր հետ։ Ահա արդեն վարգելով են անցնում ձիերը։ Սոմզը անկեղծորեն չի քարեց տարբերելու նրանց իրարից, սակայն համարներից բացի այնքան նման են բոլորը իրար։ Չէ, ասաց ինքն իրեն, պարզապես կնայեմ այդ երկուսին, մեկ էլ այն բարձրահասակ ձիուն։ Այդ մեկի անունը դուր էր եկել իրեն, Պոնս Ասինորում։ Բավական դժվարությամբ միտքը պահեց այդ երեքի գույները և հեռադիտակն ուղղեց մեկնակետի վրա դոպդոփող ձիերի խմբին։ Բայց հենց որ մեկնարկը վերցրին, էլ ոչինչ չկարողացավ ջոկել։ Տեսնում էր միայն այն, որ մեկ ձի մյուսներից առաջ է անցել։ Էլ ինչու էր գույները միտքը պահել ունեղությունը տվել իրեն։ Նայում, նայում, նայում էր նրանց և անհանգիստ էր, որովհետև ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ, իսկ բոլորն իր շուրջը թվում էր շատ լավ հասկանում են ամեն ինչից։ Ահա դառնում են դեպի ուղիղ վասկողին, սուրում դեպի վերջնագից։ «Ֆավորիտն առաջ է անցնում, նայեք ֆրանսիացուն»։ Սոմզը կարողանում էր գույները տեսնել հիմա։ Այդ երկուսը… Ձեռքը մի քիչ դողաց և իջեցրեց հեռադիտակն աչքերից։ Ահա գալիս են։ Չես հասկանում որն է առաջ։ Գրողը տանի։ Ետ է մնում։ Անգլիան ետ է մնում։ Չէ, չէ, առաջ է անցնում։ Այո, չէ։ Բոլորովին կամքից անկախ սիրտը տանջալի օրեն խփում էր։ «Հիմարություն», մտածեց, «տանում է ֆրանսիացին»։ Բայց չէ, չէ, ֆավորիտն է տանում։ Այո, հաղթում է։ Համարյա ճիշտ իր դիմացը ահա խոյանում է առաջ։ «Հոյակապ ձի է, ուրա, կեցցե Անգլիան»։ Սոմզը ճիշտ վարկյանին բերանը փակեց ձեռքով, որ դուրս չթրչի այդ խոսքը։ Կողքից մեկը մի բան ասաց իրեն, ուշադրություն չդարձրեց։ Զգուշորեն տուփի մեջ դրեց իմոջինի հեռադիտակը։ Հետո իր մոխրագույն ցիլինդրը հանեց գլխից ու մեջը նայեց։ Ոչինչ չկար այնտեղ, միայն մուգ դեղին կաշին մի թեթև գունափոխվել էր այն մասում, որտեղ թրջվել էր քրտինքից։